Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Liepāja Bulk termināla valdes loceklis Juris Matvējevs uzsver, ka ar Kazahstānu sadarbība notiek jau daudzu gadu garumā. Pirmās preces, kas tika nogādātas Eiropā, krautas jau pirms 15 gadiem. Sakoja arī pārtraukums saistībā ar loģistiku un lielajiem attālumiem, taču tagad sadarbība atkal pastiprinās.
Līdz ar to, kā cenas pasaulē ir kāpuši augšā, tas viss ir iespējams. Kazahstānas preces tāpēc arī tik aktīvi atgriežas uz Baltijas valstīm. Tā skaitā arī graudu, linu sēklas, sauspuķu, pārstrādes produkti un vēl citas preces.
Šobrīd no Kazahstānas jau pārkrautas un uz Eiropas tirgiem nogādātas vairāk nekā 50 tūkstoši tonnas, turpina Juris Matvējevs.
Tagad no 1. oktobra sāksies jaunā sezona, jaunā raža, kas Kazahijā nav nemaz tik slikta, un tāpēc mēs ceram, ka arī tas segments augs un tās kravas paliks vairāk.
Uzņēmējs pauž cerību, ka Liepājas ostā vairāk ienāks arī lielāka izmēra kuģi un par rezultātiem varēs spriest gada beigās, paužot cerību, ka graudaugu pārkraušanas sezona būs aktīva. Tajā pat laikā visa esošā situācija var radīt sekas ilgtermiņā.
Ja tirgi ir un tās valstis, kur ir pieprasīti un kas ir importu valsts, graudi, viņas jau paliek. Vienīgais varbūt, kas ir negaidīts, tas lielais sausums Eiropā, kas ļoti ietekmēs un arī varētu būt, kad minerālu mēslu ražošana, kas tagad arī apstājās dēļ lielām gāzes cenām, nu, tas varbūt jau ilgtermiņā mēs tos rezultātus redzēsim, varbūt ne šogad, jā, teiksim, vienalga, tas ietekmēs arī nākošo gadu, tāpēc ceram, kad pasaulē pārtika ir vajadzīga, mēs kā Latvija stabili varam audzēt un ražot arī graudus, jā, teiksim, un cerēsim, kad arī nāks mums kravas no mūsu kaimiņiem, tādiem kā Kazahstānu un visiem pārējiem.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Ūdis Miļevskis skaidro, kaut ko prognozēt nav iespējams, taču vismaz šobrīd kravu plūsma caur Krieviju turpinās.
Kad Kazahstānas un Uzbekistānas kravām Krievija tiek izmantot kā šis te transporta koridors, jo faktiski fiziski arī iespējams savādāk šīs te valsts apgādāt ar precēm, kas ir nepieciešamas gan šīm te Kazahstānai, Uzbekistānai un šīm valstīm arī ir fiziski tas nav iespējams. Un tieši tāpat tās otrādi arī šīm te valstīm eksportēt savu produkciju, tas ir vienīgais ceļš, kas viņas savieno ar Eiropu. Ir otrs ceļš ir šis te Kaspijas koridors, tad Kaspijas jūra, Gruzija, Melnā jūra, bet tas šobrīd ir pārslogots un faktiski nevar šo te kravu apjomu apkalpot.
Ūdis Miļevskis uzsver, cik šobrīd ir svarīga sadarbība ar Kazahstānu un kāda ir šī brīža kravu veidi.
Latvijas un Kazahstānas sadarbība ir ļoti svarīga. Šobrīd mēs redzam, ka Liepājas ostā ir kravas gan alumīnijas, gan ferosakausējuma, gan labība, gan ogles. Tātad šīs ir kravu grupas, kuras no Kazahstānas tiek vestas caur Liepājas ostu jau pie klientiem Eiropā un citās pasaules valstīs. Tieši tāpatās arī pretējā virzienā ir sojas spraukuma kravas un cukurs. Tātad šīs kravu grupas galvenokārt iet Kazahstānas virzienā. Tāpatās kā arī dažādi tehnika, traktori, kombaini, industriālais aprīkojums caur Liepājas ostu.
Uzņēmējs Juris Matvējevs uzsver, ka šobrīd jāstrādā apstākļos, kad pasaule apgriezusies ar kājām gaisā, tāpēc saglabāt tranzīta koridoru ir ļoti svarīgi.
Mēs runājam par tranzīta koridoru, tikko mēs runājam par Kazahiem un Uzbekistānu vispār, jo mēs arī saprotam, ka līdz ar to tas viss arī apstājās. Ja? Tad diplomātiski tomēr vajag skatīties uz visām iespējām, kā to saglabāt, jo aiz tā visam stāv tūkstošiem, desmit tūkstoši darba vietas, kas mums Latvijā ir gan dzelzceļā, gan termināļos, gan ostās, gan arī saistīts, kas ar to visu procesu. Tāpēc arī cerība uz to, ka tomēr tas process varētu kaut kā mazināties un tā politika varētu kaut kā mazāk ietekmēt visu mūsu, teiksim, attīstības plānus, jo mums pašlaik viņi kā tādi nav. Mēs nevaram neko prognozēt, mēs nevaram neko attīstīt, mēs nevaram neko investēt un nevaram neko arī piesaistīt. Dēļ tā situācijas, kad nav skaidrība par nākošo dienu, nav skaidrība par nākošo gadu un tā tālāk.
Zināms, ka jau septembra vidū Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadība ar vienoto zīmolu Via Latvija piedalīsies starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē un konferencē, kas norisināsies Almatā, Kazahstānā, kopā ar Rīgas un Ventspils brīvostu valdēm un valsts akcijas sabiedrību Latvijas dzelzceļš. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.